Matio toko fa dimy amby folo. Ary nisy fariseo sy mpanoradalàna avy tany Jerosalema nankeo amy Jesosy ka niteny hoe:
nahoana ny mpianatra ao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana, fa tsy mba manasa tanana izy ireo rehefa hihinan-kanina?
Ary izy namaly azy ireo hoe:
nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana ny voatolotra anareo? Fa Andriamanitra efa niteny hoe: manajary ny rainao sy ny reninao, ary koa izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia ho vonoina ho faty tokoa. Fa hoy kosa ianareo: nazovy no milaza amin'ny rainy na amin'ny reniny hoe: efa nateriko ho fanatitra ho an'Andriamanitra izay fanampiana rehetra tokony ho anao avy amiko, dia tsy mila manaja ny rainy na ny reniny intsony izy. Koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ry mpiatsara velatsy, marina ny namina niny Isaia anareo hoe: ity firenena ity dia manajay amin'ny molony, fa ny fony kosa lavitra ahy. Koa zava-poana no ivavahan'ireo amiko, raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy.
Ary niantso ny vahoaka hankeo aminy izy ka niteny taminy hoe:
mihaino ka fantaro, tsy izay miditra amin'ny vava ny mahalotony olona, fa izay mivoaka avy amin'ny vava, izany ny mahalotony olona.
Dia nankeo aminy ny mpianatra ka niteny taminy hoe:
fantatrao va fa tafitohina ny fariseo raha nandre zany teny zany?
Fa izy namaly hoe:
ny zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny raiko izay any an-danitra dia hongotany. Avelao izy fa jamba mitarika jamba, ary raha ny jamba no mitarika jamba dia samy latsaka ny ankady izy roa.
Fa hoy Petera taminy:
lazao aminay ny hevitra izany fanoharana izany.
De hoy Jesosy:
ianareo koa va mbola tsy mahafantatra ihany? Tsy fantatrareo va fa izay rehetra miditra amin'ny vava dia makao an-kibo ka avoaka any amin'ny toeram-pivoahana? Fa izay mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo, ka izany no mahalotony olona. Fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy, dia ny vonon'olona, ny fakana vadin'olona, ny fitsangatsangana, ny alatra, ny fiampangana lainga, ny fitenenan-dratsy. Izany ny mahalotony olona. Fa ny mihinana amin'ny tanana tsy voasasa dia tsy mba mahalotony olona.
Dia niala teo Jesosy ka nankany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy kananita iray avy tamin'izany faritra izany niantsoantso hoe:
mamindra fo amiko tompoko zanak'i Davido, ny zanak'i vavy dia ampahorian'ny demoni loatra.
Kanefa izy tsy namaly azy akory na dia teny indray mbava aza. Dia nanatona ny mpianany ka nangataka taminy hoe:
roa izy fa miantsoantso mafy atao aoriana antsika.
Fa izy namaly hoe:
tsy niranao afa-tsy ho amin'ny ondry very amin'ny taranak' Israely.
Nanatona ihany nefa raha vehivavy, sady ny ankohoka teo anatrehany no niteny taminy hoe:
tompoko, vonjeo aho.
Ary izy namaly hoe:
tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny amboho kely.
Fa hoy raha vehivavy:
mariny izany tompoko, fa na dia ny amboho kely azy mba mihinana izay sombotsombo nylatsaka avy amin'ny latabatro ny tompony ihany.
Dia namaly azy Jesosy hoe:
raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay irinao.
Dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay. Raha niala teo Jesosy dia nankany amoron'ny ranomasin'ny Galilia, niakatra nankeo an-tendrombohitra izy ka nipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nankeo aminy, nitondra ny mandringa, ny jamba, ny kilemaina, ny mona sy ny maro hafa koa, ka nametraka azy teo akaiky ny tongotr'i Jesosy dia nasitrana azy ireny izy. Talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona miteny, ny kilemaina sitrana, ny mandringa afaka mandeha, ary ny jamba mahiratra, dia nankalaza an'Andriamanitra ny Israely izy rehetra. Ary Jesosy niantso ny mpianany hankeo aminy ka niteny hoe:
mahonena ny vahoaka, fa efa nitoetra ateloana taty amiko izy izao nefa tsy manakohanina ihany. Tsy tiako ny ampody azy ireo tsy mihinana, fa ndrao reraka eny an-dalana izy.
fa hoy ny mpianatra taminy.
Aiza no ahitanay mofo ampy ahavoky izao vahoaka betsaka izao aty an-tany efitra?
Ary hoy Jesosy taminy,
misy mofo firy ary any aminareo?
De hoy ireo,
7 sy hazan-drano madinika vitsy.
Dia nandidy ny vahoaka hipetraka amin'ny tany izy, ary nandray ny mofo 7 mba amin'ny hazan-drano izy. Koa rehefa nisaotra de namaky izany ka nanolotra azy ho an'ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa de nanolotra izany ho an'ny vahoaka. Nihinana avokoa izy rehetra ka voky. Rehefa nangoniny nisombotsombo ny sisa tsilany de nahafeny 7 sobika. Ary izay nihinana de 4 arivo lahy afa-tsy ny zaza mambehivavy. Ary no nefa nampody ny vahoaka izy de niondrana tsambo kely ka nankany amin'ny sisintany ny makatana.